baada ya kubainikiwa kwamba ilmu ni ibada kubwa kabisa. Sasa sisi tulipofunzwa na Uislamu ni kwamba ibada ina nguzo kuu mbili ili iwe ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo Muislamu yoyote analijua. Kama ulijui, basi itakuwa ni mtihani kwamba ibada ina nguzo mbili. Waabudu yakihujui kama kuna nguzo mbili muhimu, ni mtihani sana. Jitafakari mara zote kwamba mimi nina shida gani, nina matatizo gani? Nina matatizo ya akili, mimi nina matatizo kadha, jiulize kila mahali. Lakini ibada ina mambo makubwa mawili, lazima yatimie mambo hayo ndio ibada yako ikubaliwe. Kinyume cha hivyo utakuwa wafanya mchezo wewe, hukubaliwi. Jambo la kwanza ni al-ikhlas lillahi rabbil alamin, uifanye ibada yako hali ya kuitakasa ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa nini wewe wafanya hili? Nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini waswali? Kwa ajili ya Allah. Sio kwamba watu watakuone au waswali sasa wajue mimi nisiposwali watu watanionaje, acha nikaswali. Kumbe waswali kwa kuogopa watu watakuonaje, na swali mimi ili watu wanione na mimi katika waswali. Je, nishakuwa mtu mzima sasa watu waone na mimi waswali kwa makusudio hayo? Hapo hakuna swala, au uko ndani ya swala kwa sababu kuna fulani, basi ukaitengeneza vizuri swala yako ili akuone kwamba wewe pia waswali vizuri, waswali juu ya misingi ya sunna, wafanya riya. Basi hivyo hivyo ibada ya saum, hivyo hivyo ibada ya zaka, ibada ya haji na nyinginezo, basi na ibada ya ilmu pia taka ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul bayyina anatuambia hawakuamrishwa, hawa watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini, kumtakasia ibada, wazifanye ibada zao kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din. Kwa ibada ya ilmu yataka ikhlas. Kama ikhlasi haiko, wataka wasoma kwa sababu tu baba amekushurutisha usome, kaka au nani au familia imekushurutisha lazima ukasome, au kasome mwanangu, nenda ukasome, ukipata, ukifanya hivi, ukikaa miaka miwili kule, mimi nitakununulia kitu kadha wa kadha, nitakupa mtaji. Kwa hiyo umekuja huku kutekeleza masharti uliopewa na mzazi wako au jamaa yako, ili ukitoka hapo ukapewe mtaji, si kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ndiyo nia yako hiyo, umekula hasara. Ili usipate hasara, ibadilishe nia hiyo. Kaa, jitafakari, jiangalie, muombe Mola wako msamaha, alafu pia geuza nia, igeuze ile nia yako. Mwingine anaweza kusoma si kwa sababu kaahidiwa pesa umali, lakini kwa nini fulani yajua mimi sijui, mimi nataka nisome nimshinde mtu fulani. Au kwetu sisi ni kuwa babu yetu sisi ni mtu ana elimu, sasa watu hawakusoma bwana, sasa ukoo bwana umepoteza ile heshima yake. Nataka turudishe heshima ya ukoo, heshima ya kijiji, heshima ya mji, kwamba kwenye mji wetu elimu kwetu, nataka turudishe heshima ya mji. Silillahi rabbil alamin, utakuwa umepata hasara, waangaika bure kabisa, hupati thawabu. Sio kwamba sisi tunatoa thawabu, yule anayetoa thawabu hakupi, hakupi. Ashasema hivyo, hupewi kitu kwa sababu wewe wataka dunia. Na ndivyo alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, imekuja innamal a'malu binniyya, hakika hapana vingine, matendo yote kusihi kwake kunazingatiwa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika hapana vingine, kila mtu atapata kwa lile alilonuia. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun bidhati sudur, ni mjuzi wa mambo yaliyomo ndani ya nyoyo. Utanidanganya mimi, utamdanganya yule, utawadanganya wale, kwamba mimi hivi na hivi na hivi, inaonekana kwamba nia yako ni nzuri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alaik, Allah anakuona. Alimun bidhati sudur, na ndio maana wataletwa watu siku ya kiyama na elimu zao na visomo vyao, watajidai kwamba sisi tumesoma Qur'ani kwa ajili yako ya Rabbi, tumejifundisha ilmu kwa ajili yako ya Rabbi, lakini mwisho utaambiwa kadhabt, qara'ta liyuqala laka innaka qari'un, وتعلمت ليقال لك إنك عالم. أتكذبش ومت عند الملأ على رؤوس الأشهاد بل زوات وات قدم الناس موانغو ووو لسوما إلي وپسيم وپتكو أمبي وكم بوو لمسوما جمزوري وقد قيل نايو شخصيم وتكسيفة ولسفيوة muongo wewe ulisoma ili upate kuambiwa wewe ni mwana wa chuoni, waqad qil, na ilishasemwa. Si ilikuwa tafuta sifa, sifa ulizipata, hapa hakuna pepo tena, malipo yako ilishaisha duniani. Sasa uone kwamba hiyo ni hasara kubwa. Ndio maana akasema ipo haja ya wewe kukaa na kutafuta faragha na kutafakari na kuilia na nafsi yako, nini unachokitafuta, kwa sababu mualajatu nia ni kitu shadid, shadidatun jidda, kupambana na nia na kuiweka sawasawa si kitu chepesi, ni kitu kikubwa. Shaitani kwa sababu ni haris kutaka kukutoa katika njia. Shaitani siku zote anafanya bidii ya kumtoa mtu katika njia ya sawa, kwa sababu alishaapa kwamba atafanya hivyo, atawatoa watu katika njia. Sasa kupambana na nia ili ubaki katika mstari sio jambo dogo. Ndio maana mwenye akili kila mara atakiwa akae atafakari na airekebishe nia yake na arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma alattu shay'an ashadda alayya min niyyati. Maneno ya nani? Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala asema sijawahi kupambana na kitu kilicho kigumu zaidi juu yangu mimi kuliko nia yangu. Anasema ma alattu shay'an ashadda alayya min niyyati, sijawahi kupambana na kusuguana na kitu kilichokuwa kigumu zaidi juu yangu mimi kuliko nia yangu. Nikitaka kwenda hivi mara shetani atakunitoa, angalia watu kusifia, angalia wanadamu, angalia hivi. Kwa hiyo mimi na yanijia zile fikira zinanijia, najirudisha katika mstari. Sasa wewe uliotoka moja kwa moja kwa nia fulani isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kifu itakuwaje? Kwa hiyo takiwa mtu akae atafakari kila mara. Unaweza kujilaumu kwamba mimi sielewi, sifahamu, kumbe milango imefungwa kwa sababu ya nia yako. Allah subhanahu wa ta'ala huwa wabadilishia watu akayageuza mambo yao kwa sababu ya nia. Ukisoma kisa cha ashabul janna utajua hilo. Ashabul janna wale watu wenye shamba lao waliotajwa katika surat Nun, sitaki kutoka kwenda huko, nitakuja kueleza mara nyingine insha Allah. Lakini nia yao mbaya iliwapelekea kukosa kheri na kukosa mavuno kwa sababu ya nia mbaya. Wakasema inna la muhramun, sisi ni wenye kunyimwa kwa sababu ya nia zetu mbaya. Siku zote ukiwa na nia mbaya kwenye jambo huwezi kufanikiwa, hata kama litafana kwa muda fulani, siku kadhaa kwa muda fulani likaonekana kama jambo lako la maana hivi, lakini litaondoka. Ma kana lillahi kana baqiya, kile kilichofanywa kikawa kwa ajili ya Allah kitaendelea kubaki. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadhribu Allahu al-amthal. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea katika surati Ar-Ra'd anasema ama mapovu yale, ha, kitu ambacho hakina msingi madhubuti, hakiko katika msingi wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa kinaondoka hali ya kuni chenye kukauka, kitakwenda kitaisha. Ama kile kitakachowanufaisha watu kitabaki katika ardhi. Na hivyo ndivyo Allah anapopiga mifano. Mifano inaletwa ili watu watafakari, lakini mara nyingi hawaifahamu hii mifano inayotoa Allah ila watu wenye ilmu za sawasawa. Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, hiyo mifano sisi tunawapigia watu huenda wao wakatafakari. Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi wama ya'qiluha illa al-'alimun, hiyo mifano sisi tunawapigia watu lakini hawaifahamu hiyo mifano hiyo isipokuwa wale wenye elimu ya sawasawa. Kwa hiyo jambo la ikhlas ni jambo la msingi sana. Hii sio elimu ya kutafutia kazi, hii sio elimu ya kutafutia dunia. Miongoni mabalaa makubwa yatakayosibu umma ni ikifika wakati kama sasa watu watafuta ilmu ya dini kwa ajili ya dunia, watufukiha li ghairi din, ikifika wakati ikawa sasa pasomwa lakini si kwa ajili ya dini. Ikifika hadhi hiyo ni kipindi kigumu kibaya katika umma wa Kiislamu. Watumisati dunya bi amali al-akhirah, dunia ikawa yatafutwa kupitia amali ya akhirah. Misikiti ikawa ndio vitega uchumi vya watu, elimu ya dini ndio ikawa ndio wasila au ndio njia za watu za kutafuta maisha yao. Ikifikia hadhi hiyo hakuna salama tena, haitakiwi. Tafuta dini kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia haina neno, sio soma dunia mpaka wafika vyuo vikuu, lakini si watafuta kazi. Lengo si kazi, tafuta maisha. Sawa, maisha hayo hata kama huna ikhlasi wala hupati dhambi, kwa sababu ishajulikana kwamba hii ni dunia, lakini sio amali ya akhira. Wewe ukija kutoka huko ulikotoka ukija hapa, tofautisha na suala la wewe kwenda kule, kwamba wewe ulikwenda ukasoma kule kidunia kwa ajili ya kutafuta dunia, ukawa huna ikhlasi na hiyo elimu ukaipata, basi usije ukaona kwamba hata ukija huku bila ya ikhlas hiyo elimu utakayoipata itakuwa na manufaa. Haiwezekani, kwa sababu kinachotafutwa ni al-ilmu nafi'. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika dua zake alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika nyakati za asubuhi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala, ewe Allah, hakika mimi nakuomba wewe ilmu yenye manufaa. Sio elimu tu, utakuta shekhe au nani kasoma lakini elimu yake haina manufaa, kwa maana yeye mwenyewe haimnufaishi, ikamuongoza katika njia ya sawasawa, wala watu wake waliomzunguka katika familia hawanufaiki nayo, wala jamii hainufaiki na elimu yake. Hii haina faida yoyote. Kasoma kweli, anaweza akasimama akazungumza akaonekana akataja hivi, lakini haimsaidii kitu elimu yake, haina manufaa kwake. Sasa elimu hiyo ni mbaya, madhara yake ni makubwa zaidi. Haitakiwi mtu kufikiria kupata elimu ya namna hiyo kwamba bora elimu tu, elimu ni elimu tu. Hakuna elimu ni elimu tu. Kwenye dini elimu lazima iwe ni ilmu nafi, na ilmu nafi, elimu yenye manufaa, lazima ipatikane kwa njia ya ikhlas lillahi rabbil alamin. Shaitani anaweza kuchezea mara moja mara mbili, kila akikuchezea rudi katika mstari. Shaitani anaweza akakufanya ususe elimu, uisusie, kama ndio hivi basi mimi sisomi tena. Waidhuru nafsi yako, wewe kwa sababu huna ikhlas, hii ni ibada, utagoma vipi kuswali? Utagoma vipi kufunga? Utagoma vipi wewe kuhiji kwamba mimi basi kama ndio hivi sifungi tena? Umefanywaje? Wamgomea nani? Na hivyo vipi katika ilmu? Ni bwana nimeona basi tena site basi tena elimu nini? Ah, mwalimu kanchapa, au nimeambiwa hivi au nimeambiwa vile. Mambo kama haya hayagomewi, hii ni ibada. Shaitani asikutie wasiwasi katika hili, izungumzie nafsi yako, iweke sawa. Falu adhil muadhin. Naam, tunaendelea na sehemu nyingine ya majlisi yetu hii, ambayo lengo lake ni kupeana miongozo kwenye hili jambo letu kubwa, jambo la ilmu. Ilmu ni ibada, tena ibada kubwa. Ibada nyingine zote zilizobakia ambazo wewe wazijua na usizozijua, ibada zote lazima zijengwe juu ya msingi wa ilmu. Hiyo swala ile swali lazima uwe na elimu nayo, lazima uisome swala yako, bali hata kalima ya tauhid, kalima ya tauhid lazima uwe na elimu nayo. Tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo ibada ya zaka lazima usome, ibada ya saum, ibada ya hajj, ibada zote lazima uwe na ilmu nazo. Kwa hiyo alilmu awalan, elimu inatakiwa kwanza kabisa kabla ya kila kitu. Kwa hiyo ni ibada kubwa, ibada nyingine hazitimii ila kwa hiyo ilmu. Sasa kama ikiwa ni ibada kubwa, ikhlasi ni kitu, siwezi kusema ni kitu cha msingi, la, bali ni sharti muhimu katika ibada. Ikhlasi ikikosekana, ibada imeondoka. Kwa hiyo ndo nawaambia hivyo watoto wadogo na watu wazima, mjue kwamba tunatakiwa kwenye ibada hii tuwe na ikhlas, tuitekeleze ibada hii kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutafuta radhi zake na si vingine. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. الحديث أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. نتوم صلى الله عليه وسلم نتوم بيا كتك حديثه عظيم وكي سكليزكم مكيني وتباتا كي تفلاني كتك ميواكو نحديث يتيشا كويولي أن يفهم منينو أسكينا كي تفكاري. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote atakayejifunza elimu, miongoni mwa zile elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hizo wajihi wa Allah, kuna elimu ambazo watu wanazifanya kwa ajili ya Allah tu, elimu hizo ni kwa ajili ya dini, kwa ajili ya ibada. Sasa yoyote atakayejifunza ilmu miongoni mwa zile elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hizo wajihi wa Allah, ikawa yeye hajifunzi elimu hiyo isipokuwa apate vitu vya dunia, atafuta dunia huyo kupitia elimu hizo, malipo yake ni nini? Tutampa nusu au robo au atapewa kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, huyo mwenye jambo hilo lam yajid arfa aljannati yawm alqiyama, hata ipata harufu ya pepo siku ya kiyama. Pepo ina harufu nzuri na harufu yake upatikana mwendo wa miaka sabini, bali imesema miaka mia. Mtu akitaka kusikia harufu nzuri kutoka peponi, wewe utakavyokuwa mbali nayo hata harufu utasikia. Naudhu billahi min dhalik. Sasa uone kwamba hiyo ni hasara nini, kwa sababu ulikuwa kutafuta ilmu bila ikhlas, ndio malipo yake haya. Na lakini nimetafuta, eh, umetafuta lakini hukuwa na ikhlas, malipo yake hutanusa harufu ya pepo. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah ay rihaha, hatanusa harufu ya pepo. Sasa hakuhitajiki mtu kukaa na kujitafakari kweli? Inahitajika jambo hilo, lazima ukae utafakari, uangalie kwa nini uko hapa, kwa nini umetoka kwenu, umetafuta nini huku, kwa nini umeacha jamaa zako, umeacha wazazi, umeacha ndugu jamaa, umeacha mambo yako, kwa nini watafuta nini wewe? Kwa mfano watu waliotoka huko wamekuja huku Tanga, wamekuja Pongwe hapa, wafuata nini hapa? Ukaa utafakari, ujiangalie, sio kwamba wafuata mkumbo tu kwa sababu fulani na fulani basi. La, haitakiwi. Kwa hiyo lazima turekebishe jambo hili, na ndio maana nikasema kila mara tunatakiwa mtu ukae utafakari, ujiangalie, ujipime, hichi ninachokifanya ni cha sawa, nafanya kwa ajili gani? Kama ikiwa wafanya kwa ikhlas, katika thamara zake, moja katika matunda yake na khairi zake ikhlas ni kwamba kwanza unapata itminanu alqalb, moyo wako utakuwa umetulizana, wewe ni murtah. Kwa nini? Kwa sababu unachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye alimun bidhati sudur mutaliu alaik, bali yeye ndiye ambaye ana khazainu samawati wal ard, yani wewe uko kwa ajili yake, yeye ndio mfalme wa wafalme wote, ndiye rabbul alamin, ndiye mola wa viumbe wote, hata hao wafalme wakubwa wakina nani, vitu vyote ni vyake, mbingu ardhi na kila kilichomo katika mbingu na ardhi, vyote hivi ni vyake Allah subhanahu. Wewe uko kwa ajili yake, unakuwa ni murtahul bal, murtahul qalb, na ilmu ni dhikri kubwa. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub walladhina amanu wa 'amilu ssalihat tuba lahum wa husna ma'ab. Kwa hiyo wewe unapata itminani ya qalb, moyo wako unatulizana. Hii ni katika thamara zake, nitataja haraka haraka kwa sababu ya wakati. Lakini pia katika matunda yake, katika faida ambazo utazipata kwa kufanya amali kwa ikhlas, utapata thawabu, utapata pepo, utapata mambo mazuri yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wenye kutenda amali kwa ajili yake. Lakini pia yale masaibu yote na balaa na mihani, ile mitihani, misukosuko, balaa yote, inakuwa ni sahali kwako, si uko kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo eti limekusibu, umeng'atwa na mbu, waacha kusoma, mimi bwana mimi naona kuna mbu kweli kweli, mimi bwana kusoma basi. Kuna watu wa namna hiyo, ah bwana sasa uji bwana, ah mimi kusoma basi tumbo. Sawa, juzi tumekula maharage bwana, ah mimi bwana kusoma basi. Mtawaona watu hao wapo, simenielewa, kaudhiwa na fulani, ah basi mimi kusoma basi, anagoma. Yaani kile kitakachopata ipate katika udhia, kitu cha kwanza akimbilia kubomoa msingi mkubwa kabisa. Akipatwa na udhia atakimbilia kwenye jambo kubwa kabisa la maana, alivunja vunja kabisa jambo hili kwa sababu tu hakula jana. Ah, mbona unapenda kula hivyo? Kwa hiyo kula kwako kumekuwa ni bora zaidi kuliko hili kubwa unalolitafuta. Lakini kama ikiwa walitafuta hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hutaudhurika na udhia wowote utakao kusibu, kwa sababu wajua wafanya kwa ajili ya nani. Hutayumba wewe kwa sababu ya mtihani wowote utakao kusibu katika mitihani ya kilimwengu, kwa sababu tayari moyo wako umadhubuti katika jambo. Hii ni katika faida za ikhlas. Unabaki katika jambo, huyumbi, kwa kuwa walifanya jambo hilo kwa ajili ya Allah subhanahu. Lakini kama wafanya kwa ajili ya watu, watu wanaofanya mambo kwa ajili ya watu, fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Siku zote wanaofanya mambo kwa ajili ya watu, anapoudhiwa katika jambo la Allah na dini ya Allah, yeye ufanya ule mtihani anaopata kutoka kwa watu ni kama adhabu ya Allah. Haraka kashabadilika. Sasa mambo hayendi hivyo. Lakini ukiwa wewe ni mukhlis, unafanya jambo kwa ikhlas, huwezi yumba. Huwezi kuyumba, wala hakuna atakayekuyumbisha. Yuko wapi yule bwana? Ah, fulani bwana alimuudhi kweli kweli akaamua basi bwana. Huyo ana matatizo, huyo hafai kwenye safari hii. Kule kuondoka kwake ndio khairi, hafai kwenye safari hii. Kwa sababu lam yuridillahu bihi khaira. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin. Wa innama al-ilmu bit-ta'allum. Sasa utakwenda kusoma wapi wewe usiudhiwe? Sasa kama ikiwa kile unachofanyiwa wewe katika udhia wa susa, mbona hatujasikia kwamba umekaa wiki mbili umesusa kula? Uudhiwi kwenye hilo? Hujaudhiwa kwenye biashara zako wewe? Mbona huachi kufanya biashara? Wacha haya, huko maskuli wewe hukuudhiwa, kutandikwa viboko wewe? Mbona umesoma mpaka umemaliza? Ila huku tu una matatizo wewe katika dini yako, ikhlas huna. Sasa watu wa namna hiyo, pengine Allah subhanahu wa ta'ala kuwasafisha katika safu, awatoa ili ibaki, wabaki wale watu ambao wataleta manfaa katika ardhi hii. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh. Sasa wewe usiwe katika wale ambao Allah atawapukusa kwa sababu hawana faida. Makape ikawa ikikunutwa hivi wewe uko nje, ikikunutwa hivi wewe uko nje. Hamjaona watu wakipeta hivi kama ni mpunga, mchele unapetwa na maganda yake, au kama ni mahindi yametwangwa vizuri afu yanapetwa hivi? Yale mahindi ya sawa sawa yatabaki pale, yatakaoruka pembeni yale ni mahali makapi na madudu ya ovyo ovyo yatatoka yale. Hivyo hivyo katika mchele, ili tupate mchele lazima tuupete kwenye ungo, pa ule watoka zile pumba zote za kaa pembeni. Sasa Allah anawapeta waja wake katika mambo kwa kuwapa mitihani mbalimbali. Wale watu waliokuwa madhubuti watabakia, ambao hao wataleta manufaa katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale makapi na nini yatamwagika pembeni tu. Famazzabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh. Na ndiyo maana utakuta watu walioingia madrasa kusoma tangu huko zamani ni wengi, lakini wakatoka umo umo waimbaji taarabu, wakatoka umo umo sio watu wa comedy, sio kutufanya kitu gani, wakatoka umo watu chungu nzima, wakakaa pembeni, wakatolewa nikabaki kikundi dogo tu na watu waliokuwa sawa sawa. Allah hakukutakia kheri wewe. Sikuna sasa wajua mimi bwana madrasa. Wewe Allah hukutakia kheri. Angetaka kwako wewe kheri angekupa ilmu, lakini hujachelewa. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamesoma kwa umri wao ni mkubwa, wakajifunza dini, wengine wakawa ulama. Watu wana miaka 60, wana miaka 70, wana miaka 80, watu wasoma, wanasoma ilmu. Wewe una umri wa miaka mingapi? Mbona hujang'oka meno yote? Meno unayo, macho unayo, wasikia bado, waweza wewe. Kwa hiyo Ikhlasi ni kitu muhimu sana na ina thamara. Ikhlasi ina matunda mazuri kabisa na faida nzuri sana. Miongoni mwa hiyo ni kupata thabati katika jambo unalolisimamia. Huwezi kuyumba wewe kwa sababu ya mvua wala jua, kwa njaa wala kwa shibe. Utajiona wewe wapambana tu, wasonga mbele. Na kila mmoja atamani kupata elimu, lakini elimu haimiminwi kwamba labda tu sasa kaa tukunyweshe. Hakuna kaa tukunyweshe, lazima upambane kwa ajili ya Allah. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Hakika wale ambao wamejipinda, kwa lazima ujipinde, juhudi yako lazima ionekane, na hii haiwezi kuja kama ikhlasi haipo. Na wale waliojipinda kwa ajili yetu, sisi tutawaongoza na kuwabainishia zile njia zetu, tuona njia zafunguka tu. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yu pamoja na wenye kufanya ihsan. Wal ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu, ndio ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani ni kumwabudu Allah kana kwamba wamuona, na kama ikiwa humuoni basi yeye akuona, jua hilo. Kwa hiyo fanya ibada ukijua kwamba Allah akuona. Nisirefushe zaidi ya hapa, haya yatatosheleza kwa leo. Marhaban bi talabati al-ilm. Katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema kwamba watawajieni watu, kuna watu watakuja nyinyi, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idha ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati rasulillah wa aqnuhum. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anatuelezea kuwa amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mazuri. Anawaambia kwamba watawajieni watu nyinyi, hawa watu watakuja kwenu wanatafuta elimu. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, watawajieni watu hali ya kuwa watu hawa wanatafuta elimu. Fa idha ra'aytumuhum, mtakapowaona, faqulu lahum, waambieni marhaban biwasiyati rasulillah, karibuni kwenye wasia wa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, karibuni kwenye jambo hili. Ni katika jambo alilolihusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kuwakaribisha tu. Wa aqnuhum ay allimuhum, na wafundisheni. Wakishakuja wakaribisheni na wafundisheni. Kwa hiyo karibuni, na tunaahidi kwamba inshallah kile ambacho tutaweza kuwafundisha tutawafundisha, lakini lazima tuzifahamu adabu za ilmu. Bila shaka kwa hilo itakuwa tumehitimisha majlisi yetu kwa leo biidhnillahi alkarim. Kesho tutaendelea tena katika zile sharti mbili, pingine nikaendelea na hili kwanza alafu tukaingia kwenye sharti nyingine ya pili ya ibada ambayo ni maarufu, nayo ni al-amalu ala wifqi سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة الرسول كفوات متوم صلى الله عليه وسلم لكفوات ميونغوز وياك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.